Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, danas u središtu pažnje o mogućnostima štednje kupovinom obveznica. Koje su prednosti? Znamo li dovoljno o pogodnostima i rizicima tržišta kapitala? Gde je najisplativije plasirati novac? Šta država nudi građanima? Šta je trenutno u ponudi? Ja sam Olivera Simić Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje su Branko Drčelić, direktor uprave za javni dug Ministarstva financija. Dobroveče i dobro nam došli. Gost emisije gospodin Milko Štimac, ekspert za tržište kapitala. Dobroveče i hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobroveče i vama.
Sa nama i gospodin Nenad Gujaničić, broker. Dobroveče i vama. Hvala vam što ste prihvatili poziv za učešće u emisiji. Iako je u ovoj godini, zahvaljujući dobrim fiskalnim rezultatima, država za oko 70 milijardi dinara smanjila emisiju hartija od vrednosti, prvi put nudi štednu obveznicu namenjenu isključivo građanima. Gospodine Drčeliću, pre svega da vas pitam, šta su štedne obveznice?
Hvala vam na ovoj prilici da objasnimo građanima o ovom finansijskom instrumentu koji Republika Srbija po prvi put emituje i koji je ekskluzivno namenjen samo građana Republike Srbije, državljanima, punolitnim licima, i mogu vam reći da je ovo instrument koji je kreiran na osnovu zahteva građana Republike, jer u proteklom periodu, u situaciji kada banke nude niske kamatne stope na depozite građana, veliki broj građana obraćaju se upravi za javni dug sa zahtevom da se kreira jedan ovakav instrument koji ne potpada pod klasične obveznice koje država Srbija redovno emituje na aukcijama. I mi smo kreirali nakon analize uporedne jednog većeg broja evropskih zemalja šta bi bio najbolje rješenje kada se kreira ovaj instrument. Štedne obveznice kao instrument Republike Srbije su hartije od vrednosti koje su dugoročne, po tim podrazumevamo da imaju ročnost preko 2 godine. Kao prinos one nose kupon, kao i svaka druga obveznica. Kupon se isplaće jednom godišnje, što je ista situacija kod standardnih obveznica. S tim da kod ovih obveznica mi nemamo posredničku proviziju. Znači, građani direktno na šalterima poštanske štedionice dolaze, uplaćuju sredstva i kada se završi pristupni period, vrši se podela obveznica. Ono što je isto karakteristika ovih obveznica je to da one nude nešto bolji prinos nego što je sada prinos na klasične obveznice Republike, državne obveznice Republike Srbije, koje emitujemo na primarnom tržištu i kojima se, za koje postoji i sekundarno trgovanje, tako da tu negde postoji razlika oko 1/4 procentnog poena u odnosu na standardne obveznice, što daje građanima još jednu prednost. Napominjem da ove obveznice, što se tiče svog prinosa, nije oporeziv, kao i svaka druga državna obveznica, ovdje nemamo oporezivanje, kako dinarskih obveznica, tako ni evrodenominovanih obveznica. Ja bih da istaknem da Republika Srbija na ovaj način omogućava građanima da, kao što je banke mogu na tržištu primarnih hartija vrednosti da dođu posle obveznica, da sada i građani dođu posle ih obveznica bez da idu preko posrednika, jer to je karakteristika štednih obveznica u velikom broju država.
Kad kažete preko posrednika, mislite preko brokera?
Tako je, preko banaka brokersko-dilerskih društava. I u nekom jednom broju zemalja čak sada postoji posljednjih par godina i online prodaja obveznica, tako da jednostavno svako može od svoje kuće i da kupi obveznice. U ovoj prvoj fazi mi smo se odlučili na ovaj način prodaje obveznica preko banke Poštanska štedionica, koja ima razgranatu mrežu filijala u celoj Republici, i cilj je da i mi za par godina svakako otvorimo i mogućnost online prodaje obveznica, kao što rade na primjer Republika Austrija. Vidjeli smo da i Republika Poljska ide u tom pravcu, tako da ćemo sigurno ići u korak da više omogućimo građanima da u poslovnih obveznica dođu online.
Dakle, na posebnom šalteru u svakoj ekspozituri Poštanske štedionice punoletni, naravno, građani mogu bez provizije da otvore račun na koju uplaćuju novac za obveznice, je li tako?
Tako je, i građani samo donose faktički, čak ne moraju da donesu i gotovinu, oni mogu da dođu i sa kreditnom karticom ili nekom drugom platnom karticom i da uplate sredstva kod Poštanske štedionice.
Da čujemo komentar i mojih gostiju, gospodina Štimca i gospodina Gujaničića. Dakle, zbog posticanja dinarske štednje građana, Srbija prvi put emituje novi vid dugoročnih hartija od vrednosti, štedne obveznice. Gospodine Štimac, kako komentarišete ovaj potez, da kažem, države, a posle ćemo govoriti o tome zbog čega mi praktično nismo do sada imali štedne obveznice? U smislu istorijskom, jel, u prošlosti.
Država u svakom slučaju trebala mnogo pre i ranije da se aktivira na finansijskom tržištu. Imala i mogućnosti i instrumenata i na kraju krajeva i ustanova, čitava infrastruktura odavno već postoji.
A zašto
nije? Kako, pa to je, to ja mislim, pitanje za našu državu, koja nikako da izađe iz tranzicije. I dogodi u toj tranziciji nikako da shvati da može mnogo fleksibilnije da se ponaša na tržištu, da koristi neke drugačije instrumente koji bi joj omogućili jednostavnije gazdovanje sredstvima budžeta, na primjer, ili uticanje na privredne i finansijske tokove koji ne bi bili rogobatni, teški, suviše direktni. Dakle, čitav jedan spektar instrumenata i poteza odavno stoji na raspolaganju državi i dobro je da se polako opredeljuje da izađe na finansijsko tržište, pa i na ovaj način emisijom štednih obveznica. Mogli biste svakako jednu celu posebnu emisiju posvetiti tome na koje sve načine država može da izađe na finansijsko tržište, da pomogne njegov razvoj, a da ne utiče na same odnose između igrača na tržištu ili na privredne tokove u celini. Konkretno kod ovih obveznica, još jednom, najbolje što je za njih vezano, to je to što su nastale, što su emitovane i što je država shvatila da postoji, eto, još jedan način kako može da popunjava budžet i da utiče na finansijsko tržište, kako na kraju krajeva može da rešava višak dinara, pošto je ovo očigledno namenjeno i povlačenju dinara sa tržišta. Dakle, jednoj par excellence antiinflatornoj meri, a vidimo unazad nekoliko godina da se vodi jaka antiinflatorna politika. Takođe, evo sad ovako dok pričamo, dok smo pričali pred emisijom, sada
do sada nismo imali.
Ali interesantno je još jedna stvar, vidite, država će prosto da izađe, ajde reći, kažem, kao konkurencija bankama, ali nudiće povoljnije uslove nego što daju banke, što bi onda trebalo i banke da natera da razmišljaju malo drugačije o svojoj poslovnoj politici. Da. Sad, da li je ovo pravi način, da li je to trebalo banke i pre toga da urade, svakako da jeste. Postoji tržište kapitala koje bi u stvari trebalo da bude mnogo jača konkurencija bankama i da se sa te strane banke teraju da se tržišnije ponašaju. Ali doći ćemo valjda jednom i do toga. Evo, država je prvo iskoračila.
Gospodine Gujanečiću, dakle, emisija štednih obveznica, kako vi tumačite?
Najprije treba reći da je svakako dobro da građani imaju što veći broj investicionih alternativa, tako da ovu emisiju treba pozdraviti. Međutim, ima tu i nekih slabosti. Evo, ja bih krenuo od prve, a to je sama činjenica da građani nemaju provizije je dobra, ali opet pitanje kolika će se cena platiti za to, s obzirom da brokeri u svakom slučaju pomažu, pa ne samo građanima, nego svim učesnicima koji nisu edukovani da što bezbolnije uđu na taj svijet finansijskog tržišta. Znamo da naši građani nisu baš toliko edukovani. Tako da bojim se da će to s jedne strane izgleda jeftino, da će se na kraju platiti skupa cena. Recimo, ja vjerujem da većina naših građana ne zna šta je sekundarno finansijsko tržište, a ove obveznice neće imati sekundarno finansijsko tržište i doći ćemo u situaciju kada neko kupi štednu obveznicu na 10 godina, zatrebaju mu pare posle 2 godine, on će saznati da ne može novac da povuče. Dakle, to zaista piše.
A to bi trebalo da zna unapred i da mu bude jasno.
Pa to piše, ali znate kako, kako naši građani pristupaju i gde drže većinu svoga novca. To je uglavnom u štednim depozitima banaka, bez obzira što su kamate prilično niske, i to je, da kažem, neka tradicija već 10 godina, i znamo da preko 9 milijardi evra štednje naših građana leži u bankama. Tako da su građani uglavnom orijentisani na taj, da kažem, rudimentarni nivo plasiranja svoje ušteđevine, i nažalost i nivo znanja i iskustva je upravo na tom nivou. Tako da kažem, dobro je da postoji ova vrsta instrumenta, ali mislim da isključivanjem brokera, ne samo što ja dolazim iz te branše, mislim da je pogrešno iz prostog razloga što smo mi najviše radili na edukaciji proteklih nekoliko godina, i da jednostavno jedva smo se izborili za sekundarno tržište državnih obveznica, evo sad štedne polaze bez sekundarnog tržišta.
Da. Gospodine Drčeliću, novi vid štednje, prvog dana, rekli ste, imali ste velike uplate.
Tako je, već prvog dana građani se prijavili, i što je nas iznenadilo, za dugoročne obveznice. Znači, glavna tražnja ide na ročnost od 5 i 10 godina, što je jako dobar pokazatelj.
A sad, šta to znači?
Pa to znači da, kad kažemo 5 godina, to znači da ćete vi 5. godine dobiti to što ste uplatili. Ako ste uplatili 100 evra, koliko je minimalni iznos za uplatu, ili 2000 dinara za dinarske obveznice, da ćete vi nakon 5 godina dobiti te 2000 dinara. Ali svake godine, znači kad prođe godin dana, vi dobijate kupon. Kupon, recimo, na obveznicu od 2000, petogodišnju obveznicu u dinarima je 5,25%, i to je 105 dinara kamate. I onda do pete godine dobijate ono što ste uplatili, 2000 dinara, i kupon od 105 dinara. Tako da na taj način građani dugoročno plasiraju svoje sredstva. Međutim, baš što je kolega istakao, praksa, ne samo sad u Srbiji koju smo uveli, nego i u svim većini zemalja, je da nema sekundarnog trgovanja štednim obveznicama. Tako da smo mi, imajući u vidu baš ovo što kolega pominje, kako građani da izađu tih obveznica koji novac treba, uradili dve opcije. Da. Jedna opcija je da nakon isteka pola vremena kojima držite, znači tu hartu, znači ako pričamo o petogodišnjoj obveznici, nakon isteka 2,5 godine, možete da tražite prevremenu isplatu i plaćate određenu naknadu time što izlazi. Znači, vama se kamata samo smanjuje, znači umjesto da onaj kupon koji ste ranije primali, sada se smanjuje, i kada tražite nešto posle 2,5 godine naplatite, jasno je propisano koja će vam se kamata obračunati i koju ćete naknadu platiti. Ali u svakom slučaju, kada građan obračuna šta je dobio za tih 2,5 godine, on će biti na dobitku i dobit će zapravo kao da je plasirao na ročnost između 2 i 3 godine. To je jedna od opcija, prevremena isplata, ali postoji i ona gdje smo ubacili jedan element osiguranja, a to je u slučaju teže bolesti. Znači, ako se desi da se građan razboli i da je ta bolest definisana uredbom kao teža bolest, on može i pre roka od 2,5 godine, ako pričamo o petogodišnjoj obveznici, da izvrši naplatu te obveznice.
Ono što obveznice je imovina onog koje ima, dakle ona se i nasleđuje.
Tako je, zakon o nasleđivanju jasno propisuje, znači, hijerarhiju nasljedstva, prema tome to se primjenjuje i za ovu obveznicu. Samo da napomenem, jedna od velikih kritika nas u prošlosti je bila iznos novca koji tražimo za kupovinu, za učešće na aukcijama klasične. I mi smo to sad promijenili, da vi sa svega 2000 dinara možete da pristupite kupovini ovih štednih obveznica, po standardnim obveznicama morate imati 50.000 dinara. Ili 5.000 evra, a ovdje možete za 100 evra to da kupite. Tako da je to još jedna prednost koju nudi ovaj instrument. A isto dobra stvar koju je kolega naznačio, edukacija stanovništva.
Kada smo finansijska kultura.
Tako je. Ovo je jedan stvarno novi instrument, jedna nova investicijalna alternativa i zato mi na ovaj način želimo i da edukujemo stanovništvo. Imamo sajt Uprave za javni dug na kome se samo razmatrava tematika štednih obveznica, a također danas izašla i brošura koja će biti u filijalama Poštanske štedionice od sutra.
Da. Gospodine Štimac, s obzirom štednja u bankama je 9,3 milijarde evra, s obzirom na to da bankarske kamate nikad nisu bile niže, mnogi, da kažem vaše kolege, jel, deo stručne javnosti, smatraju da obveznice stižu u pravom trenutku. Šta je vaš utisak? Kako vi tumačite?
Ja ne bih smio da vam dam konkretan odgovor još godinu dana. Pošto 2 godine po izlasku iz Komisije za hartije od vrednosti ne smijem da komentarišem konkretne poslovne poteze, ali već smo pomenuli da ove obveznice imaju tu osnovnu prednost da su bolje u ovom trenutku isplativije od držanja novca u bankama i da praktično država i zbog toga nastupa kao neka vrsta konkurencije ili podsticaja bankama sa te strane. Ima međutim tu možda nekih stvari koje bi valjalo dodatno objasniti i naglasiti. Vi ste sami rekli, obveznice su imovina. Kao takve svakako podležu zakonu o obligacionim odnosima. Kolega Gujaničić je pomenuo da nije predviđeno sekundarno trgovanje obveznicama, a čuli smo i od kolege Drčelića isto to. Međutim, znate kako je, kada ste vi vlasnik nečega, kada je to vaša imovina, niko ne može da vam zabrani, da vas spreči da vi time trgujete. Zato mislim da je trebalo ostaviti mogućnost sekundarnog trgovanja, jer bi to usmjerilo te transakcije na jedno vidljivo i transparentno tržište, gdje se cena utvrđuje transparentno, javno. Ako neko hoće da ih proda, da ih prepusti, ne daj Bože bolest ili nečeg drugog, pitanje je kakvu će cenu moći da postigne. Znate kako je, postoji jedna izreka, ako želiš da izgubiš, dovoljno je da poželiš da prodaš. Zbog toga je bolje da postoji mehanizam javnog utvrđivanja cene.
A zašto nije ostavljena ta mogućnost sekundarnog trgovanja?
Ne znam, to nije
pitanje. Pa naravno, ja sam malo prije rekao da praksa, ne samo Srbije, nego i drugih država koje izdaju štedne obveznice, da nema s njom sekundarnog trgovanja. Zato što zapravo građanin na ovaj način dobija na neki način instrument koji je bolji nego standard obveznica koje država emituje na primarnom finansijskom tržištu. Znači, kada iznese tu prodaju prema poslovnim bankama. Znači, mi smo u Ministarstvu financija zajedno s kolegama iz Narodne banke Srbije razmatrali ovu temu i stvarno je bila diskusija da li imati sekundarno trgovanje koje imamo na tržištu klasičnih državnih obveznica, ali jednostavno rješenje koje smo sada doneli je da nema i da se jednostavno prepiše ta, da kažemo, međunarodna praksa za ovaj instrument. Svako ko želi da ima ove standardne obveznice, on svakako može da pristupi. Mi znamo odlično da jedan broj građana je svoje euro depozite plasirao u standardne euro obveznice. S njima se trguje na sekundarnom tržištu. Ja mogu samo reći da je naše sekundarno tržište mnogo aktivnije za dinarske hartije od vrednosti nego što je to za euro hartije od vrednosti koje emituje država Srbije na lokalnom tržištu. I u svakom slučaju ove dve opcije koje smo mi ugradili instrument, ako već govorimo o nekoj težoj bolesti, jednostavno građan može doći i naplatiti, što recimo kod nekih drugih država čak nije ni ostavljeno kao mogućnost.
Izvolite, Renat.
Pa, ajde, probat ću ja da odgovorim na pitanje u ime države, ako je to ikako moguće. Pa država ne voli sekundarno tržište. Evo, recimo, imate primjer drugog tržišta, to je tržište akcije Telekoma. Znači, svi građani, odnosno 4,8 miliona građana i nekoliko desetina hiljada bivših i sadašnjih zaposlenih imate akcije, pa nema sekundarnog tržišta već 5 godina. Ima ga na oglasima, ima ga koje kude na raznim načinima i mi sad možemo da se pitamo zašto je to tako. Jednostavno nije baš primat kod države da se razvija finansijsko tržište na taj način i nažalost, opet kažem, treba pozdraviti ovu emisiju štednih obveznica, ali mislim da je to parcijalan pristup razvoju finansijskog tržišta i da nema tu nekog sveobuhvatnog pristupa kako bi se tržište razvijalo u celini. Tako da ja mislim da bi bilo odlično i da štedne obveznice imaju sekundarno tržište iz prostog razloga što bi tu mnogo dinamičnija trgovina bila nego kod klasičnih državnih obveznica, jer bi se u startu dosta isitnila ta emisija, odnosno imali bi nešto slično kao obveznice stare devizne štednje gdje smo imali veliki broj vlasnika tih obveznica i tako bi sekundarno tržište bilo dinamičnije. A opet s druge strane građani bi mogli i da znaju cenu te svoje imovine, pa na kraju krajeva mi smo svedoci da neko ko je kupio klasične državne obveznice o kojima smo pričali, koje su ranije izdavane, u zadnjih nekoliko godina su drastično dobile na ceni, pa je moglo da se zaradi i kroz kapitalnu dobit, a ne samo da se čeka njihovo dospeće. Dakle, ko kupi štednu obveznicu, on će dobiti onaj procenat koji mu, ako drži do kraja, očigledno mora da drži, on će dobiti onaj procenat koji mu piše. A ako postoji tržište, možda može da se zaradi i više.
Da.
Pa ja bih samo da se nadovežem, tržište ide uvijek u dva pravca, tako da ove štedne obveznice neki način daju građanima i sigurnost, znači šta će na kraju dobiti ako pričam. Druge strane, ne bih se složio s konstatacijom da nema, država ne voli sekundarno trgovanje, bar što se tiče ovog dela koji je zadužen upravo za javni dug.
Koliko je trebalo da država otvori sekundarno tržište za ove klasične obveznice? Koliko godina je trebalo?
Znate šta, razvoj tog tržišta je krenuo tek 2009. godine državno. I krenulo je sa trgovanjem, znači već o samim time kad smo emitovali te obveznice, vi ste automatski imali sekundarno trgovanje. Ako pričamo o obimu trgovanja sekundarno tržištu,
ne obimu, zvanično sekundarno tržište je, na berzi posle 5 godina.
Ono je tek, ne pričamo o berzi, znači pričamo sada o OTC tržištu. Vi znate da je u svijetu najviše trgovine, ispravite ako grešim, radi se na van berzanskom tržištu. Ali ono što je sad u posljednjih par godina prisutno, to je veoma velika likvidnost sekundarnog tržišta, pogotovo kad je država emitovala ono što mi zovemo benchmark obveznicama, odnosno obveznicama koje imaju tu mogućnost da na sekundarnom tržištu se njima adekvatno trguje. Ja znam da građanu ništa ne znači šta je benchmark obveznica, ali to su jednostavno veliki obimi nominalne vrijednosti emisija kojima je mnogo lakše s investitorima da trguju i taj obim je u posljednjih par godina značajno povećan, znači ja možemo da pričamo 3, 4 ili 5 puta većoj trgovini. I s druge strane, vi ste letos vidjeli da recimo jedna banka kao što je JP Morgan kreće da trguje obveznicama Republike Srbije, a naš cilj strateški je da naše dinarske obveznice uključimo tako globalne indekse koje određuju globalne svjetske banke, čime će Srbija dobiti jako dobar izvor finansiranja u dinarskim obveznicama. Znači, gdje ćete jednostavno imati, mi imamo sada veliku tražnju i nerezidenata za našim obveznicama. Sve to utiče na razvoj tog sekundarnog tržišta. Ali malo se sad udaljavam od ove teme koja mislim da više interesuje građane za štedne obveznice.
Da. Evo, telefon u našem studiju 011-3225-099 i 011-3225-299. Pozivam slušalce da se jave ukoliko žele da postave pitanje zašto bi štedili kupovinom štednih obveznica. da li im je dovoljna jasna procedura. Gospodine Štimac, kako, da kažem, ispravno doneti jednu investicionu odluku? O čemu treba razmisliti ukoliko ljudi ne žele da, recimo, štede u bankama, hoće da izađu na tržište kapitala, ali nisu dovoljno informisani i ne znaju mnogo o tome? Da li, šta su ti najvažniji koraci?
Prvi i osnovni korak je sabrati sve prihode u kući, podvući crtu i vidjeti koliko vam je potrebno za namirenje redovnih mjesečnih troškova, a koliko vam, daj Bože, ostaje preko toga, i onda to što vam preostaje, na koliko dugo biste mogli da se lišite, da dozvolite sebi da to obrćete, dakle da tu finansijsku imovinu pretvarate u kapital, da je kapitalizujete preko tržišta kapitala. Prednost tržišta kapitala jeste u tome što, opet kako je kolega Drčelić rekao, vi možete male svote da kapitalizujete. Vi ne morate da budete veliki igrač, veliki investitor. Dakle, možete se opredeliti za kupovinu pojedinačnih hartija od vrednosti, akcija, obveznica, da će Bog jednog dana možda i terminskih ugovora na poljoprivredne proizvode ili već kako naše tržište bude raslo, produbljivalo se i tako dalje. Prvi korak u takvom slučaju jeste neminovno odlazak kod profesionalca. Bez obzira što je svako sebi najpametniji, pristup na stranu ove štedne obveznice, jer ipak se radi o štednji, o nečemu što je jednostavan posao. Za sve ostalo, izlazak na tržište kapitala, pristup sam svoj broker ne bih nikom preporučio. Zato i postoje brokerske kuće, zato i postoje banke, postoje profesionalci koji su tu da kada vi dođete kod njih i kažete, na primjer, evo imam, uštedili smo 1000 evra. Da. Ili 5000 evra, daj Bože. I glupo mi je da mi stoji u kući. Šta ja sa tim mogu da uradim? Ili hoću da mi za godinu dana od toga napravite 6000 evra. Broker je taj koji će morati da vas upozori da prvo to ne može, ili ako može da je suviše rizično i da je veći rizik nego izgledna dobit, koji će vas vratiti u neke, da kažem, koridore normalnih očekivanja. I onda pred vas podastrati i objasniti vam šta je konzervativno ulaganje, dakle šta je sigurnije, a manji prinos, a opet šta je rizičnije, kako raste rizik, raste i dobit, ali opet raste rizik pred te potencijalne dobiti, i onda zajedno sa vama doći do vaših htjenja, vaših afiniteta i pomoći vam da investirate. Dakle, bilo broker, bilo ovlašćena banka, tu su upravo zbog toga. Tačno je i zaista postoji trend unazad 10 godina, možda i više, da se finansijsko tržište uopšte, ne samo tržište kapitala, nego celo finansijsko tržište, da se sve više prebaci na online nivo. Međutim, upravo zbog tog odsustva kontakta sa profesionalcem, to može da bude mač sa dve oštrice. I za investitore i za emitente. Pokazalo se da oni koji direktno izlaze na tržište, opet na stranu ove štedne obveznice kao jedan konzervativan instrument, ali treba naglasiti generalno, oni koji direktno izlaze na tržište obično izgube. Jer tu vlada onaj mentalitet mediteranskog trga, takozvani, odnosno golubova na trgu. Kada bacite par mrvica, celo jato će da sleti, a kada pucnete ovako prstima, svi će da se razbeže. I to onda izaziva velike krize na tržištu, koje u suštini nemaju nikakav dublji ekonomski razlog osim psihologije mase.
Da.
I zbog toga je nezgodno i za emitente i za investitore taj direktan, neposredan pristup i prilaz tržištu. Brokeri ne postoje samo da bi neko zarađivao. Inače, njihova zarada se meri u promilima, nije to ne znam koliko. Oni postoje da bi prosto bili neka vrsta amortizera između običnog svakodnevnog malog investitora i tržišta.
Uključit ćemo brokera Nenada Gujaničića. Da čujemo pitanje gospodina Gojka iz Novog Sada. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, pozdrav za goste. Moje pitanje nema veze usko sa temom koja se večeras obrađuje, ali bi iskoristio priliku da postavim pitanje pošto imate stručnjake u studiju. Pomenuo ste jednom momentu online trgovinu. Moje pitanje je vezano za sve, kako ja kažem, reklamiraniju na internetu trgovinu binarnim opcijama, pa bi volio da mišljenje stručnjaka na tu temu, da li u pitanju prevara ili mama za lakoverne, ili tu zaista postoje neke opcije za dobiti. Hvala.
Hvala i vama. Ko želi da odgovori?
Generalno, kad je u pitanju investiranje, ono što je najvažnije jeste da svaki investitor oceni koji nivo rizika on sme da preuzme i naravno koji nivo rizika je ta investicija. Mi onda govorimo o štednim obveznicama i to su, da kažem, najmanje rizični finansijski instrumenti, dok postoji, opet da kažem, s druge strane i klasa visoko rizičnih finansijskih instrumenata, kao što je Bitcoin, kao što su opcije i razni drugi finansijski instrumenti, a opet sam finansijski instrument ne mora da bude toliko rizičan, on može da bude rizičan način dolaženja u njegov posjed i tako dalje, tako dalje. Tako da ja preporučujem građanima da ne nasedaju na razne te preporuke i da se obazirivo upuste u svet finansijskog tržišta i da recimo da prvi korak treba da budu upravo ovako neke štedne obveznice, državne obveznice, onda postepeno da se upoznaju sa akcijama kompanija, najbolje domaćih pa kasnije inostranih, i da to je neki, da kažem, razvojni put u edukaciji. Ali evo ja da se vratim samo na pitanje, da se nadovežem na kolegu Štimca. Generalno naši građani nažalost nisu dovoljno edukovani. Iako recimo na primjer ovih štednih obveznica, Branko će mi ispraviti ako grešim, dvogodišnje nose u evrima, denominovane u evrima, nose 1% kupon, a desetogodišnje 4%, je li tako? I vi kad biste pitali naše građane da li je to isto ili nešto bolje, 95%, ako ne i više, bi rekli da je bolje te sa 4% na 10 godina. To je u stvari jedno te isto. Dakle, to je ta čuvena vremenska vrednost novca i dakle, ako vi nekom poverite novac, u ovom slučaju državi, na duži vremenski period, vi ćete računati na veću kamatu. Ako uzmete ovaj kraći vremenski period, kamata će biti, to sve ima svoje razloge za to. I da kažem, možda nije dobra digresija, ali vratimo se u vreme neposredno pred izbijanje krize. Imali smo ponudu stambenih kredita, pa je bilo u švajcarcima 2,5%, a u evrima 8%. Pa se videlo da to 2,5% nije bolje. Dakle, to su neke, da kažem, prilično jednostavne stvari, ali naši građani morali bi generalno da obrate pažnju i da kažem malo više da se edukuje, opet kažem, i uloga nas na tržištu jeste da pomognemo u tome.
17:37, idemo na blok reklama, muziku i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. Prodaj.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Pusti klip. Pusti klip.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti klip.
Talasaj.
Nedelja koju je obeležilo dramatično finale Haškog tribunala i neupadljiva završnica dugog procesa tranzicije. U političkoj svakodnevici stanje redovno. Sastanci, rastanci, sukobi, planovi, vizije i jedno pismo diskretnih žrtava tranzicije.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Glumac Siniša Ubović govori o tome zašto mu je značajna knjiga, o čemu govorim kad govorim o trčanju, Harukija Murakamija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. You are here to stay.
Emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o mogućnostima štednje kupovinom obveznica. Srbija je radi podsticanja dinarske štednje građana emituje novi vid dugoročnih hartija od vrednosti štedne obveznice. Razgovaramo o karakteristikama štednih obveznica, ali ovo je prilika i da nešto kažemo i o drugim vrstama obveznica, obveznice državnog trezora, organa uprave, korporacijske obveznice, municipalne obveznice i tako dalje, akcije. Ali pre toga, gospodine Drčeliću, da kažem, kad je reč o štednim obveznicama, postoje rokovi za kupovinu obveznice vredne 100 evra ili dinarske od 2000 dinara. Građani novac do kada mogu da uplate, a kada mogu da, kada je podela?
Ok, građani mogu da uplate ove sredstva za kupovinu obveznica do 11. decembra na šalterima Poštanske štedionice. Prodaje, znači te uplate su krenule od 20. novembra, sad možemo reći da se nalazimo na polovini tog perioda koji mi zovemo pristupni period, i podela obveznica bit će 27. decembra, kada će građani na svoj vlasnički račun hartija vrednosti videti da su vlasnici tih hartija i samim time počinje da teče rok do dospeća tih obveznica.
Sve što se desi na berzi, da kažem, kao organizovanom delu tržišta kapitala, ima reperkusije na državu, odnosno na društvo. Postoje razvijene berze u nerazvijenim ekonomijama, ali ne postoje razvijene ekonomije bez razvijenih berzi. O tome smo pričali u našim emisijama. Zato bi osmišljeni nastup države, o tome ste i govorili u prvom delu emisije, na tržištu kapitala bio više nego potreban.
Jeste. Sa svim ste u pravu. Evo, sve vreme dok pričamo, ja razmišljam kako je sve, ajde da kažemo, naša država kroz ovo malo naše ekonomske istorije nastupala na finansijskom tržištu. I pomenuli smo da su ovo zapravo prve štedne obveznice namenjene širokoj publici, najsitnijim investitorima, malim investitorima. Mada su obveznice kao instrument bile izuzetno korišćene lepo i pozitivno na opštu polzu, što bi se reklo tadašnjim rečnikom, i kroz 19. vek i sve do Drugog svjetskog rata. Dobar je recimo primjer lutrijskih obveznica emitovanih u vreme kralja Milana. One su bile listirane na berzi u Parizu i na berzi u Berlinu. Njihovi posljednji kuponi isticali su 1956. godine. Dakle, bile su emitovane, koliko je to, jedno 80 godina minimum. Uredno su ih kupovali i tamošnji investitori. Vredi pomenuti, čisto da bi se vidjelo koliko se državna obveznica smatra solidnom, vredi pomenuti da je sve vrijeme Prvog svjetskog rata država Srbije uredno isplaćivala na namjenske račune u švajcarskim bankama kupone nemačkim, austrijskim i svim ostalim vlasnicima njenih obveznica, iako su dolazili iz neprijateljskih zemalja. Dakle, rat je rat, ali imovina i u te obaveze po imovini ne sme niko da se meša, i što opet je doprinelo solidnosti i tom pojmu da su državne obveznice izuzetno solidne. Posle tog velikog rata, u periodu između dva svjetska rata, emitovane su obveznice opet za namirenje državnih dugova, opet ne štedne, nego za namirenje državnih dugova. Najpopularnije su bile obveznice ratne štete. One su bile i lutrijske, kao i obveznice za otkup takozvane begločke, za otkup velikih poljoprivrednih imanja od begova, za likvidaciju zemljoradničkih dugova. Šta znači lutrijske? Evo možda jedna ideja za nam narednu emisiju štednih obveznica. Jednom godišnje je organizovana lutrija i izvlačeni su serijski brojevi obveznica koje su isplaćivane u potpunosti, dakle glavnica i cela pripadajuća kamata i pre roka dospeća. Dakle, još jedan podstice da ljudima da kupuju kupe obveznicu, istovremeno kao da su kupili loz za lutriju. Nažalost, kasnije se nismo možda nešto dobro snašli sa finansijskim tržištem, evo, time smo i počeli ovu priču. Mada su obveznice stare devizne štednje, mislim, bila jako dobar potez i odigrale odličnu ulogu i prosto pomogli državi da rasporedi taj teret duga na duži niz godina, a istovremeno obeštetili sve koji su kojima je država opljačkala devizne uloge.
Da li je tržište kapitala možda kao zelena pijaca? Kako biste vi naše okarakterisali?
Pa naše tržište kapitala je kao pijaca pred zatvaranje. Ima veoma mali broj učesnika, veoma mala količina robe kojom se trguje i to je jedno tržište u odumiranju. Tako da, nažalost, nemamo veliki broj finansijskih instrumenata, nemamo veliki broj učesnika, kako berzanskih posrednika, tako i samih investitora i, nažalost, ne možemo reći, čak i strani investitori koji su jedno vreme bili dosta prisutni, njih je sada sve manje i manje. Na tržište kapitala je dobro ogledalo stanje u privredi. Bez obzira što je naša berza marginalna, tu nemate subvencije, tu nemate investitora kome ćete platiti po radnom mestu ili nešto slično, i to je najbolje ogledalo koliko ima investicije. Evo, ja ću navesti primer za naše najveće kompanije. Recimo, naša najveća kompanija u Srbiji, pa samim tim i na berzi, Naftna industrija Srbije, ona vredi manje od 1 milijardu evra, a ove godine će imati profit preko 200 miliona evra. Taj, recimo, ako uzmete te dve brojke, stavite u odnos, to samo po sebi govori da je naše tržište na prilično niskom nivou i da jednostavno da takvi neki pokazatelji ne mogu postojati na nekom razvijenom tržištu, odnosno da bi vrednost te kompanije bila mnogo veća. Ali to je sve posljedica odsustva većeg broja investitora. Opet kažem, većeg broja investitora nema zbog te investicione klime koja nije atraktivna.
A veće prisustvo na tržištu kapitala znači i veću transparentnost, jer...
Pa ne samo to, veće pre svega znači da je ta cena reperna. Recimo, ako imate pijacu gdje se proda kilo paradajza po 500 dinara, ne možete reći da je paradajz košta 500 dinara. Ali ako se prodaju dva kamiona, onda možete reći da je to ta cena. Nažalost, tržište kapitala su malo kompleksnija nego da kažem ovo što smo sveli na pijačni barometar, ali činjenica je da jednostavno nema tih faktora koji će podupreti njegov razvoj.
Aleksandar iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobro večer.
Dobro večer. Molim vas, rekli ste da je minimalni iznos za koji se mogu kupiti obveznice, štedne obveznice, 2000 dinara. A koliki je maksimalni iznos za koji se mogu kupiti štedne obveznice? To je prvo pitanje. Drugo, da li kamatu mogu da podižem jedan pol godišnje ili po isteku roka?
Hvala vam na pitanju, to je dobro pitanje. Znači, kao što smo rekli, ono što vam minimalno treba kao novac, znači to je 2000 dinara, ako kupujete dinarsku obveznicu, ako kupujete eursku obveznicu, treba vam 100 evra. Ako pričamo o ograničenju, znači koliko najviše obveznica može da se kupi, iz koje nominalne vrednosti, za dinare to je 10 miliona dinara, a za evre to je 50.000 evra. I naravno, vi ćete svake godine 27. decembra, ako kupite sada ove obveznice, dobijati vaš kupon, znači sve do dospeća vaše obveznice. Znači, ako kupite, kao što ja najviše da kažem, volim da kažem tu petogodišnju obveznicu, koja je najjednostavnije da se objasni, znači vi ćete 2022. godine naplatiti ukupnu vrednost zajedno sa poslednjim kuponom, a sve, znači 18., 19., 20., 21. godine dobijate vaš kupon i možete njime raspolagati već 27. decembra svake godine.
A šta znači to? To znači da mogu da podignem kamatu?
Tako je, naravno, možete raspolagati i možete podići tu kamatu.
Znači svake godine mogu da podignem toliko koliko mi je na kuponu naznačeno?
Da, tako je, upravo ste.
Dobro, znači nisam čuo samo koliki maksimalni iznos za dinare.
10 miliona dinara.
10 miliona. Hvala, najljepše,
izvinite. Hvala vama.
Znači, pojedinac može da kupi najviše 5000 dinarskih obveznica i 500 evro obveznica.
To su limiti koje smo postavili i vidjet ćemo, znači već vidimo da građani imaju takve naloge.
E sad kad govorimo o zemljama okruženju, spomenuli ste dok smo slušali reklame da Mađarska recimo ima baby ovu vrstu obveznica do punoletstva.
Tako je, veliki broj država ima specifične instrumente. Aha. Gospodin Štimac je rekao za ove lutrijske obveznice, recimo ja mislim da još Švedska ima takve lutrijske obveznice. Baby obveznice ima Mađarska, znači vi kad vam se rodi dete možete kupiti državnu obveznicu i naplatiti je kada dete navrši 18 godina, odnosno vaše dete može dobiti ta sredstva koja imate na toj obveznici kada napuni 18 godina, znači kada postane punoletno. Izrael ima specifične obveznice koje emituje svoje dijaspore. Znači svaka država je na neki način razvila taj segment štednih obveznica.
Kako gospodin Štimac, a to je i pitanje za gospodina Gujaničića, dakle činjenica je da osim klasične bankarske štednje ljudi kao mali ulagači, svi mi, jel, dobijamo još jednu mogućnost investiranja svojih slobodnih sredstava. Koja je opravdanost i u čemu je atraktivnost ulaganja u hartije od vrednosti?
Odnosno u državu direktno, u državni budžet.
Pa dobro, ili recimo u akcije. Ja ako kupim akciju Mercedesa, ja direktno pomažem nemačku privredu.
Ne nemačku, ali pomažete indirektno tu kompaniju.
Indirektno tu kompaniju, ali pretpostavljam i privredu te zemlje.
Ali ta kompanija pomaže vas, zato što kada primi vašu imovinu, ona će kapitalizovati, rašće joj vrednost, pretpostavlja se, ako kompanija dobro radi, i vi ćete na osnovu delatnosti te kompanije moći da zaradite više na razlici u ceni.
Uh-huh. Da. Koji su vaši savjeti za građana koji žele da se više upute u prednosti i rizike tržišta kapitala?
Pa najprije građani moraju da rade na sopstvenoj edukaciji. Znači to smo više puta spominjali, nažalost, ako to ne budu učinili, a upusti se svijet finansijskog tržišta, može relativno lako da se desi da ono najtamniju stranu rizika.
Ili da dođu kod vas.
Generalno učesnici na finansijskom tržištu, naročito na nekom finansijskom tržištu kao naše, što je u tranziciji, da kažem, na niskom nivou razvoja, pomažu da građani dobiju što više saznanja. Tako da čak i za ove najprostije financijske instrumente kao što su štedne obveznice, a da ne pričamo akcije koje su mnogo kompleksnije. Pa čak i za neku širu sliku, evo mi smo nismo dotakli, evo kratko ću reći, mislim da je bitno da građani znaju koji je aktualni momenat generalno kamata u svijetu i zašto je recimo pre 10 godina su kamate u banci bili, u našim bankama bile skoro 10%, sada imamo kamate koje su ispod 1% kada govorimo o evrima. Dakle, kada je izbila svjetska financijska kriza, glavne svjetske centralne banke su prosto rečeno naštampale ogromnu količinu para kako bi te zemlje izašle iz krize, i to se prelilo i na sva druga tržišta, pa i na naše, i bez obzira što smo imali uspjeh ovo u fiskalnoj konsolidaciji, stabilnosti javnih financija, pre svega ovi globalni tokovi utiču da su kamate izuzetno niske. Ja bih pohvalio državu da je sa njene tačke gledišta ovo možda i najbolji tajming, jer su kamate istorijski niske, ali građani moraju voditi račun da da su to ipak izuzetno, izuzetno niske kamate. Ako pogledate koliko vi možete zaraditi recimo plasmanom 100.000 evra, to je prilično mala suma.
Gospodine Štimac, vaša preporuka, poruka?
Pa ja opet ne smijem ništa konkretno da preporučujem, da. Ali generalno. Još jednom mogu da, ono što mogu da kažem, to je da se državne obveznice uvijek smatraju najsigurnijim vidom štednje, najkonzervativnijim, dakle ne treba očekivati ne znam kakav prinos, ali je zato tu sigurnost. I inače na finansijskom tržištu visina rizika i visina prinosa su međusobno povezani. Ne možete nikad očekivati veliki prinos, a mali rizik.
Da. Evo, i kad je reč o edukaciji, ispred mene je brošura koja je vrlo dragocena za sve zainteresovane, ali tako, Branko?
Tako je.
Štedne obveznice Republike Srbije koju je izdalo Ministarstvo financija, Uprava za javni dug. Tu su sva ova pitanja o kojima smo razgovarali i detaljna objašnjenja. Gde ljudi mogu da nabave ovu brošuru?
Brošura će biti od sutra u svim
Ona je filijalama
pošto tako i štamp je danas izašla i već smo mi poštanskoj štedionici prosledili primjerke ove brošure. Već danas mi od sutra građani u Beogradu će moći da imaju, a od ponedjeljka i u celoj Srbiji. Samo da napomenem, elektronska verzija ove brošure nalazi se na namjenskom sajtu za ove hartije od vrednosti, to je štedneobveznice.gov.rs i građani mogu vidjeti već tu ovu elektronsku verziju, a ako žele da imaju i štampanu verziju, oni mogu da je potraže u filijalama poštanske štedionice. Kažem, za Beograd već od sutra, a u Srbiji od ponedeljka. Naravno, za sve informacije koje su im neophodne, oni uvijek mogu da kontaktiraju upravu za javni dug i sva pitanja i nejasnoće koje imaju.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Kako je rekao gospodin Štimac na početku, jeste na koje sve načine država može da izađe na finansijsko tržište. Ovo je jedan od načina o čemu smo danas govorili. Moji gosti bili su Branko Drčelić, direktor Uprave za javni dug Ministarstva financija, Milko Štimac, ekspert za tržište kapitala i Nenad Gujaničić, broker. Poštovani slušaoci, prijetno veče žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.